Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға саутай. Жұртқа шалт қылығымен танылған заңгер Евгений Танков бостандыққа шыққан соң бүкіл уақытын шығармашылыққа арнауды ұйғарған, бірақ кейде соттарға да қатысуға уәде етеді. Судьяны шыбын қаққышпен ұрғаны үшін Қарабас кентіндегі колонияда 2,5 жыл отырып, 2016 жылы 42-те бостандыққа шыққан қарағандылық заңгер Евгений Танков азаттық тілшісімен кездесуге кешікпей келді. Оның өзгешелеу кейпі жүргіншілер назарын бірден аударды. Күннің суығы мен желге қарамастан Танков жеңіл киініпті. Шашын өзгешелгіде алдырған, басы да жалаң бас, бірақ лагерде киген бас киімін кездесуге ала келіпті. Тұтқынның арнайы формасын естелік болсын деп алғанын айтады. Евгений Танков түрмеге түсем деп ойламағанын айтады, бірақ ол қамауда отырып шыққаны өкінбейді. Қазір күнделікті өмірі қамауға дейінгі кез сияқты көңілді өтіп жатыр. Қарағанды облысы Қарабас кентіндегі түзеу колониясына түскенге дейін оны бірнеше мәрте этаппен жөнелткен. Қарағандыда да, Алматыда да отырған, ал сол екі арада бір рет оны Алматыдағы жындыханаға да қамаған. Евгенийдің сөзінше, ол жерде ешкім күштеп дәрі-дәрмек ішкізбеген, бірақ онымен сұхбат өткізіп, әлдебір тесттен өту ұсынған, ақыры Танковты өз іс-әрекетіне жауап беруге қабілетті деп таныған заңгер бұл жағынан менде қабілет жетіп артылады деп қалжыңдайды. Айтпақшы, Танков жындыханада да жұртқа кеңес бергенін айтады. Колонияда жаңа мерзімін өтіп жатқанда Евгений Танков көптеген шағым жазып, аштық жариялау арқылы колония әкімшілігіне талаптар қойған. Өзі оны әлдебір эксперимент тәрізді нәрсе болып дейді. Ол тұтқындарға берілетін ас-су сапасын жақсартуды, оларды киім-кешек, гигиеналық заттармен қамтамасыз етуді талап еткен. Сонымен бірге тұтқындар азық-түліктен өзге қажет затын сатып алу үшін ол түрмеде дүкендегі тауар түрлерін көбейтуді де талап еткен. Аштық жариялаудың арқасында ол тұтқындардың жағдайын біраз жақсартуға қол жеткізген, бірақ өз денсаулығына нұқсан келген. Аштық жариялау кезінде оны тіпті психоизоляторға да қамаған. Тұтқындар көбінесе күш қолдану және моральдық қысымдарға қатысты шағымданатын. Танков мұны тоқтатуды талап еткен.
Третий отряд, можно назвать пыточный отряд, в одном здании находился с четвертым, в котором я почти два года отбывал наказание. Жалуюсь постоянно, потому что с людьми я общался.
Дит Евгений Танков. Евгений шамамен 300-дей тұтқынға жаза мерзімін қысқарту, өтелмеген жазасын жеңіл жазаға ауыстыруды сұрап өтініш беру тәрізді заңдық көмек көрсеткенін еске алады.
По сокращению срока, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания УДО и так далее. Только вот из 4-го отряда 58 человек было. Кому-либо скинули, либо там заменили.
Ол тұтқындардың оған және өзінің тұтқындарға деген қарым-қатынасы әркелкі болғанын айтады. Қарабас колониясына түскен сәтке қарай Қазақстанда қара колония қалмай, бүкіл лагерлердің бәрі режимге мойынсұнатын колонияларға айналған деп еске алады.
Там были бывшие смотрящие за лагерем или там за двумя районами в Шымкенте. Но они так же, как и все остальные, заправлялись по белому и все остальное делали. А у меня была совершенно другая ситуация. Я делал то, что я хотел. Вот. Поэтому им было обидно.
Қамауда болған кезде лагердің күнделікті қарбаластың тіршілігінен ғана емес, тұтқындардың толассыз өтініштерінен де көңіл бөлуге тура келген. Сондықтан Танков шығармашылықпен, спортпен тұтқындарды әртістік әдіс-тәсілдерге үйрету сынды істермен айналысқан. Армрестлингтен өткен жарыстарға қатысқан. Колонияда тіпті фильм түсіргісі келген, бірақ әкімшілік оған рұқсат бермей қойған. Әңгіме барысында Танков заңдық қызмет көрсетуге енді уақытын азырақ бөлетінін, көбінесе кітап жазу, кинематографқа араласу сияқты шығармашылыққа ден қоятынын айтып қалды. Ол қарашаның соңы дейін жазушы Иван Тургенев туралы кітабын аяқтап, арнайы сайтында жарияламақ. Танков Ницшеге байланысты барлығы 27 кітап жазуды жоспарлап отыр. Басты мақсаты болғанымен әдебиеттану саласында да ақша табуға болатынын айтады. Ал заңдық көмек көрсету ол үшін енді ақша табудың негізгі көзі болмайды.
Доля юриспруденции будет существенно меньше, то есть практически делами, которых одним из побудительных факторов значимых является зарабатывать денег, либо вообще не будет, либо их будет очень мало. Ну и в судах я тоже собираюсь начиная с следующего года.
Дит Евгений Танков. Үйленіп балашағалы болу әзірше оның жоспарында жоқ. Ол биыл 70 жасқа толатын югославиялық суретші, перформанс жанрының шебері Марина Амбрович қана менің жарым бола алатын шығар деп қалжыңдайды. Ал әзірше ол отбасын құру, шығармашылығыма бөгет жасайды деген ойда. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.